Chers frères et sœurs de l'Est de la RDC, notre région traverse une période difficile marquée par la guerre, l'insécurité et les déplacements des populations. Dans ces moments, la peur et la méfiance peuvent facilement s'installer entre les communautés.
Pourtant, depuis longtemps, nos peuples ont toujours vécu ensemble. Dans nos villages, nos marchés, nos écoles et nos églises, différentes tribus et cultures ont appris à se respecter et à partager la vie quotidienne.
La guerre ne doit pas détruire ces vivre ensemble. Chaque personne, chaque famille et chaque leader communautaire a la responsabilité de promouvoir la tolérance et le respect mutuel.
Refusons les paroles de haine, les accusations sans preuve et les rumeurs qui divisent les communautés. Choisissons plutôt les mots qui apaisent et les gestes qui rapprochent.
Lorsque nous protégeons la paix dans nos familles et dans nos quartiers, nous protégeons aussi l'avenir de nos enfants. Construisons ensemble un environnement où chaque personne, quelle que soit son origine, se sent respectée et en sécurité. Ceci est un message de la radio Bukavu FM.
Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari kwenye radio yenu. Bukavu FM. Bukavu FM, habari zetu.
Hapa mjini Bukavu ikiwa ndipo tunakuwa tukiwatangazia wapendwa wasikilizaji, tunasikika pia wilayani Walungu na hapo Pamwenga. Ni Isaya Kiswahili toka radio kwa Bukavu FM, na kwanza vicha muhimu vya habari zetu. Kwenye muktasari wa habari zetu, mpendwa msikilizaji, wakimbizi wa mapambano inayokuwa ikionekana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa wilayani Walungu, wanaomba msaada wa kihutu kwa shirika za kihutu, sababu hali ambayo wanakuwa wakipitia ni hali mbovu. Waliweza kusema hiyo na kuweza kusisitizwa nao watetezi wa haki za binadamu. Habari zingine ni kwamba hapo Pamwenga, tukiwa paka Mituga, ni kina binti moja ndiye aliweza kuuawa kisha kuweza kubakwa. Muungano wa mama wa pasha habari wilayani Mwenga wapaza sauti juu na kuomba utafiti uweze kuendeshwa. Hayo na mengine ni kupe sikio, mpendwa msikilizaji. Denis Kandeke ndiye fundi mitambo, mtoto wa mkulima William Pascal Buji, hilo ndilo jina langu, na kwa mbele microphone, karibu. Mara tena amjambo na karibu. Tuanze habari hizi na habari toka hapo wilayani Fizi, mahali ambapo zaidi ya watu 15 waliweza kujeruhiwa vikali, hiyo kisha mapambano ambayo yaliweza kuripuka eneo hiyo, na waliweza kujeruhiwa kupitia risasi ambazo ziliweza kuonekana na kuweza kusababisha maafa hayo juma lililopita wilayani Fizi. Hiyo ni matokeo ya mapambano ambayo yaliweza kuonekana kati ya kundi za M23 na vijana wanaojiita wazalendo, ambao waliweza kuendesha mapambano hayo kusini mwa jimbo la Kivu Kusini. Hiyo yaendelea kuleta uga, ajulisha administrator wa wilaya ya Fizi bwana Sami Kalunji, ambaye aliweza kutembelea eneo mbalimbali za afya hapo pa Fizi. Sami Badibanga Kalonji asema ya kuwa ni uzuni kubwa kuona ni watoto wa kina mama ndio waliweza kuathirika zaidi na mapambano hayo, tukiwa katika milima ya Mulima, Rugezi, Abala, Makili, Mikenge na eneo zingine za groupement ya Basilucha, tukiwa sekta ya Tanganyika. Mongoni mwa watu ambao waliweza kuathirika zaidi, bwana Sami Kalonji aongeza pia idadi ya shule ambazo ziliweza kubomolewa na zobumu ambazo ziliweza kulipuka eneo hiyo kufatana na mapambano. Azani ya kuwa watu hao ambao waliweza kupata jeraha wanastahili msaada wa dharura, ili waangalie namna gani maisha yao yanaweza kuokolewa. Nao wakaji walio kimbia maskani yao katika vitongoji mbalimbali la hapo pa Walungu, mpendwa msikilizaji, waendelea kupitisha na kuishi hali inayokuwa mbovu. Hiyo ni mtazamo ya wachambuzi masuala za kijamii kisha matembezi ambao waliweza kuendesha eneo hiyo tangu siku ya kwanza iliyopita tarehe 13 Julai mwaka huu. Tunamo hawa wasema ya kuwa jamaa nyingi za wakimbizi zinakuwa basi zikishi katika jamaa za mapokezi bila msaada wote wa chakula, vifaa kama vile mavazi na vitu vingine vya lazima sana. Hali hiyo inakuwa ikigusa zaidi hao watoto wachanga wa miaka tangu kuzaliwa hadi miezi 59 na hao ambao wanakuwa kikumbwa hasa zaidi na utapiamlo. Wakaaji hao waliweza kukimbia maskani ya kwao, hiyo ni kufuatana tu na mapambano ya vita ambayo iliweza kuonekana katika vitongoji mbalimbali vya wilaya ya Walungu. Hawa wakimbizi wanakuwa wakipiga yowe na kuomba viongozi kuangalia namna gani wanaweza wakawajia msaada, hasa zaidi shirika za kihutu. Mtajua ya kuwa jimbo la Kivu Kusini linakuwa na wilaya nyingi ambazo ziliweza kukabiliwa zaidi na hali ya mapambano, kama vile hapo Pakalehe, mahali pengine ambapo hali tu ya wakimbizi yaendelea kuzorota. Na tuliweza kuyajulisha kwenye muktasari wa habari, kina binti moja wa angalau miaka 32 ya kuzaliwa aliweza kukutwa amefariki asubuhi ya tangu siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu tunamo hapo Pabishulu, tukiwa kata Kalingi mjini Kamituga wilayani Mwenga. Mwili wa kwake uliweza kugutwa akiitwa kwa jina ya Natalie Kibasumba, akiwa bila mume na alikuwa akiishi katika kata Gundu Kalingi, na ilikuwa majira ya asubuhi mapema na wakaji ambao waliweza kupita eneo hiyo. Kulingana na duru za mahali za julisha kuwa huyu kina binti ambaye aliweza kuuawa alikuwa akitoka kwenye tamasha ama karaoke ambayo aliweza kuandaliwa hapo pa Kamituga, na ni warugaruga ndio waliweza basi kumuondolea maisha kisha basi kumtendea ujehuri ya ubakaji, wajulisha watetezo haki za binadamu, hasa zaidi muungano wa wakina mama wapasha habari wa hapo paka Mituga kupitia Bi Ima Kilicha Kupewa, aliyetoa habari hii alaumu kitendo hicho cha ubakaji zidi ya kina binti huyu ambaye aliweza kuondolewa maisha nao watu wasiojulikana. Azani ya kuwa viongozi mahali hapo paka Mituga na wilayani Mwenga waombwa kuendesha utafiti ili kugundua ni wanani ama nani aliyeendesha ujangili huu. Bi Ima Kilicha Kupewa anakuwa akieleza microphone ya radio yenu.
Sisi muungano ya wamama wapasha habari ndani ya mji wa Kamituga na tarafa nzima ya Mwenga, tunakataa matendo ya ukatili tena ya mauaji ya ubakaji ambao iliyotendewa kwa mwanamke ambaye alikuwa akipatikana huko maeneo ya Kamituga kata Kalingi huko Bishilu, ana umri wa miaka 32. Kitendo cha ubakaji kiliotendekwa na watu wasiojulikana. Vilevile tunatoa pia mkono wetu, tunasema tukiomba kwa wakuu viongozi ndani ya mji wa Kamituga kuweza kutafuta wale wakatili, watu ambao walitenda kitendo hiki cha kinyama kwa huyo dada, kuwapata ili waweze kujibu kwa makosa yao, sababu watu wanakuwa ndani ya wasiwasi na hiyo inaweza tuma kuleta wasiwasi ndani ya mji wetu wa Kamituga. Na kwa wale wafadhili tunawaomba pia vilevile kujiunga ili tuweze kupiganisha ile ubakaji na mauaji ambao inakuwa ikitendeka ndani ya mji wa Kamituga na tarafa nzima ya Mwenga.
Huyo ni coordinator wa muungano wa wamama wapashabari hapo pa Kamituga wilayani Mwenga. Mtajua ya kuwa miungano ya shirika la raia eneo hiyo pamoja na watetezi wa haki za binadamu wote waomba program ya kuweza kupiganisha ubakaji iweze kuundwa eneo hiyo ili waangalie namna gani ukatili huu unaweza kupigwa marufuku. Nao umoja, ushirika na pia msamaha na upendo wa pamoja ndiyo inaombwa kuwa kati ya wazaliwa wa hapo pa Kitutu, tukiwa katika sheferi ya wamuzimu wilayani Mwenga wanaoishi hapa mjini Bukavu. Ujumbe huo uliweza kutolewa Jumapili iliyopita tarehe 12 Julai mwaka huu tunamo, wakati wa kusherekea miaka 6 tangu kuundwa wa RGK inayokuwa muungano inayounganisha wazaliwa wa hapo pa Kitutu wanao ishi hapa mjini Bukavu. Wakati huo vigogo ama wanotabla pamoja na vijana waliweza kuzungumzia namna ya kuweza kuchangia kwa maendeleo, kupiganisha ukosefu wa kazi na kadhalika. Hao vigogo waliweza kuomba vijana kuangalia namna gani wanaweza wakajunde katika kamati mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidie kujiundia kazi, kuweza kusoma vilivyo na kuchangia kwa maendeleo ya eneo hiyo. Kiongozi bwana Robert Wanguchumo wa RGEK anakuwa kwenye microphone ya kibwana Emmanuel Mbilizi Bafa.
Wasingeliregea na kuacha mambo iwashike, na kusipojua kama ni wao kabisa wanapaswa kushika mkono leo wakuu viongozi na kutenda mambo italeta maendeleo. Na ndio maana waliwapatia mashauri juu ya entrepreneuria, kama kwetu udongo inatupatia mazao mengi, tunakuwa na opportunities za mingi kwetu Kitutu. Sasa wao wa vijana wasibaki tu wakijitoa kwa mambo ya ulevi na mambo mengi sio leta kabisa maendeleo, bali wajikaze kulima mashamba, kufanya ufugo, kusoma masomo, na yote italeta maendeleo na itamaliza njaa kwetu na umaskini kwetu Kitutu.
Huyo alikuwa kiongozi wa muungano wa wazaliwa wa hapo pa Kitutu wanaoishi hapa mjini Bukavu. Ilikuwa kwenye microphone yake Emmanuel Mbilizi Bafa. Nayo hali ya afya yaendelea kuwa yenye kuleta woga katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi wa June tarehe 23 na hadi tarehe 7 Julai mwaka huu. Tunamo eneo ya afya ya hapo pa Mulungu imesha orozisha watu 52 ambao wanakuwa wakiendesha na utata mno, yani kuendesha diare, na kwa hivyo imesha sababisha hiyo kuendesha watu 11 kupoteza maisha. Vigogo wa eneo, hasa zaidi viongozi wa afya, wanaalika watumishi katika vituo vya afya kuweza kufanya yote iwezekanalo kwa ajili ya kupiga marufuku hali hii ya afya ambayo inakuwa ikiweka hatarini maisha ya watu. Ndivyo aliweza kusema Daktari Pacific Kapimbu Wilonja, anayekuwa kiongozi wa afya wa eneo hiyo. Azani ya kuwa ni hiyo msaada wa dharura ndio inapashwa kuendeshwa ili yote iweze kuboreshwa. Utumiaji wa maji isiyokuwa safi na kadhalika ndio inakuwa ikisababisha ugonjwa huu, aliweza kusema Daktari Pacific Pikipumbu Wilonja. Na angalau nyumba 4 ziliweza kuteketea na moto hapo Palabot mtaani Ibanda. Ilikuwa kisha mchana kati wa hii siku ya pili tarehe 13 Julai mwaka huu. Tunamo vifaa vingi vya nyumbani viliweza kuteketea, ndivyo washuhuda wa eneo wasema kisha ajali hiyo ya moto, ambayo sasa chanzo cha moto hiyo bila kujulikana. Alipopata habari hiyo, kiongozi makamu wa mtaa wa Ibanda bwana Erita Mbulanga aliweza kujielekeza mahali hapo na hiyo gari ya kuzima moto ama anti-SND kwa ajili ya kuangalia namna gani kuzima moto. Aliweza kutoa ujumbe kwa wakaji wa eneo ya Ibanda kuangalia namna gani wanaweza wakachangia kwa kupiganisha janga hili ambalo linaweza likapelekee watu wengi kubaki bila makao hapa mjini Bukavu, hasa wakati huu wa kipwa. Erita Mbulanga anakuwa akieleza microphone ya Bukavu FM.
Ujumbe ya kwanza ni pole kwa wakaaji wa Labot ambao wanapoteza vitu nyumba kupitia hiyo insanti. Wakati tulipata habari na tukatuma kamio yetu pale yende ipiganishe ilimite madega, na kamio ilifika nekalimite madega. Ila kwa population yote ninawaambia tujikaze, tusikwe na lalisha carburant, essence, mazout, tusikwe na zilalisha munyumba. Tujikaze, tusikwe na achia watoto mafiga mujourne, unamwachia mbabula, unamwachia makala, mtoto parfois tawakisha moto kama na essence, kama na petrol, na hata jua jere inaleta dega. Anaacha par exemple maragi kumoto, me hata weza ijere, iteza leta madega. Ingine tujikaze, tuangalie ma installation ya moto courant électrique mu manyumba zetu, ya mapano solaire. Tujikaze tutie wafundi ambao wanakuwa na ujuzi mwa hiyo domaine juu ya ma installation ndani ya manyumba zetu. Tunafika ndani ya periode tena ya kipwa, tunajua kama madega ma incendies na kwaza mingi, tujikaze tukue prudent.
Huyo alikuwa kiongozi makamu wa mtaa wa Ibanda, Erita Mbulanga. Na zaidi ya wasaidizi kiafya katika jamii ama warele communautaire 16 wanakuwa wakifunzwa tangu hii siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka huu tu namo muda wa siku mbili, namna ya kuweza kuchangia kwa kupiganisha magonjwa ambayo yanaweza yakakumbe jamii kisha watu wengi kukutanana katika nafasi moja kisha ajali za moto wa umeme ambazo zinakuwa zikijitokeza katika eneo ya afya ya Ibanda. Hiyo mazungumzo ama majifunzo inakuwa ikiandaliwa nayo muungano wa kutetea haki za binadamu AFEDEM maarufu. Hiyo ni katika mradi wa kwake wa kuangalia namna gani kupiganisha ajali za moto na mradi unayosapotiwa na State Network. Kulingana naye Deogracias Mpundu Maheshe asema ya kuwa hao wasaidizi ka afya katika jamii ama warele communautaire watakuwa wakimizwa pia namna ya kuweza kupiganisha hizo ajali za moto, kupiganisha ugonjwa wa Ebola, malaria na ugonjwa wa suluba. Watakuwa wakijifunza pia namna gani ya kuimiza wakaaji kwa kupiganisha ubakaji wa jinsia na pia namna gani ya kuweza kupiganisha vitendo vingine visivyo kuwa vizuri katika jamii na pia kipsikolojia. Anazani ya kuwa hao wasaidizi kiafya katika jamii ama warele communautaire wanakuwa na nafasi kubwa na ya muhimu katika jamii kwa ajili ya kuweza kulinda jamii zidi ya visa vibaya kiafya ambavyo vinaweza viki wakumbe, hasa kuweza kuwahimiza. Deogracias Pundu Maheshe huyu hapa anaeleza.
Utayarisha kitungo ya wareko ambao watasaidia katika mradi huyu wa kuhimiza watu na kusaidia watu kujua namna gani ya kujikinga na kuepuka malazi mbalimbali zinazotokana kosewa maji. Ilionekana kama maeneo zote ambazo zinapikwa na mrifuko wa moto kunakuwa shida ya kupata maji. Watu walipokimbia makondisyon sanitaire ziliharibika. Kama walikuwa wanapata maji kwa njia fulani wala ingine, hizo njia zote zime haribika. Sasa kwa sasa watu wanaishi katika hii tunaita mafamida K. Na katika famida K kunakuwa promiscuité zaidi na inaweza kukua moja ya njia kwa gisi magonjwa yasambazwe mbio mbio. Kwa kuepuka hiyo tunatajarisha kutumika na relais communautaire wafuatilie zaidi kwa kuweza boresha hali ya asenisma na wasaidie pia kwa kufuatilia vituo vya afya zitumikishe vizuri madawa ambazo tutawapatia, ambazo AFEDEM kupitia imuradi itapatia vituo vya afya katika zone de santé ya Ibanda.
Mtajua ya kuwa hiyo majifunzo kwa ajili yao itakuwa ya muhimu zaidi kisha ajali za moto umeme ambazo zinakuwa zikiripuka mjini Bukavu na kuweza kuhimiza wakaaji namna ya kuweza kujilinda zidi ya janga hili la moto ambayo inakuwa ikisababisha wakaaji wengi kubaki bila makao. Na kwa kuweza kumaliza, tuzungumzie habari za sheria, mpendwa msikilizaji. Hapa nchini Kongo ya Kidemokrasia DRC kumeanzishwa masambo mapya tangu siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu tunamo hapo mji mkuu wa Kinshasa zidi yake aliyekuwa waziri wa zamani wa sheria Constant Mutamba, kwa sasa aliyehukumiwa tayari miaka 3 ya kifungo na anakuwa kwa sasa katika jela ya hapo pa mji mkuu wa Kinshasa. Anakuwa akifuatiliwa kuwa aliweza kupora pamoja na kiongozi wa Free Ivao mfuko wa serikali pesa ambazo zilikuwa zikipangwa kwa ajili ya kuweza kuunga mkono wote waliokuwa wahanga ubakaji hapo pa Kisangani, na pesa ambazo zinakuwa zikizaniwa ziliweza kupokonywa naye Constant Mutamba, naye kiongozi wa Free Ivao ama mradi Free Ivao ni $12 million. Kisha kuanzishwa kwa masambo hayo, mpendwa msikilizaji, iliweza kuahirishwa kwa tarehe 27 Julai ijayo. La ziada sina, mpendwa msikilizaji wangu, mimi ni kukushukuru tu wewe ambaye uliweza kunikopa mawili mwanzo mpaka tamati, pia Denis Kandike aliyenipeperusha angani. Mimi naitwa mtoto wa mkulima William Pascal Boji. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukutanane katika habari zingine. Bye bye.